na Rumboia Trim.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 2014 presenta o seu traballo discográfico o trío Trim, unha formación composta polos galegos Pedro Fariñas e Fernando Barroso e tamén polo portugués Luís Peixoto. Escoitamos de Trim, Capsicum Modum. Trim é unha formación na que se mestura a gaita con instrumentos de corda e define isto un son característico do grupo que ven mantendo unha visión actual da música instrumental con pezas de creación propia que se encadran inevitablemente dentro dunha referencia á música popular galega e portuguesa. Imos escoitar o fandango. indiscutible trayectoria individual dos tres músicos que compoñen a formación Trim provoca un son peculiar cun certo aire innovador no panorama do folk galego e portugués. Un dos temas que compoñen o seu traballo discográfico é O Pito do Moucho. E xa para pechar a rumbolla de hoxe adicada a Trim, este trío formado por Pedro Fariñas, Fernando Barroso e Luis Peixoto, imos escoitar un tema que define perfectamente a motivación da que xurdiu este traballo discográfico, de Lisboa a Vigo.
Thank you.
E con Trim pechamos a Rumbolla, lembrando que texto de información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.